Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar bija sasaucis sanāksmi, lai runātu par to, kādā stāvoklī pašlaik ir enerģētikas infrastruktūra un nozare valstī, un arī par to, kādi darbi veicami turpmāk. Zināms, ka 3 stundas ilgušajā sanāksmē piedalījās vairāki enerģētikas uzņēmumi, valdība, arī izlūkošanas amatpersonas un citas atbildīgās personas. Daudzo Krievijas raķešu triecienu dēļ enerģētikas infrastruktūrai Ukrainā elektroenerģijas padeves pārtraukumu ieviešana bija diezgan bieža parādība valstī. Tomēr uzņēmums Ukrenergo vakar apstiprinājis, ka Ukrainas energosistēmā jau 18 dienas nav bijis jaudu deficīta. Un uzņēmums arī norādīja, ka 4,5 mēnešu laikā enerģētikas infrastruktūras objektiem visā valstī trāpījušas vismaz 255 ienaidnieka raķetes un droni. Ukrainas prezidents pēc sanāksmes norādīja, ka draudi Ukrainas enerģētikas sistēmai saglabājas, tomēr viņš uzsvēra, ka šī grūtā ziema ir pārvarēta.
Šo zimu projdina. Vana bija ļoti skladnoja, un šo skladnis vičuv bez prebiršņa kožin Ukraina.
Šī ziema ir beigusies. Tas bija ļoti grūti, un katrs Ukrainis bez pārspīlējuma jūta šīs grūtības. Bet mums tomēr izdevās nodrošināt Ukrainu ar enerģiju un siltumu. Jā, draud energosistēmai saglabājas. Taču darbs energosistēmas labā arī tiek turpināts. Enerģētikas sanāksmē esam izvirzījuši pašreizējos uzdevumus, lai šī apkures sezona tiktu atbilstoši pabeigta. Un jau esam sākuši gatavoties nākamajai sezonai. Katrs no sanāksmes dalībniekiem ir saņēmis savas uzdevumus šajā kontekstā. Mēs redzam riskus un mēs atradīsim atbildes tiem.
Ukrainas apvienoto spēku pavēlnieks ģenerālleitnants Serhijs Najevs tikmēr paziņojis, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriec 80% Krievijas palaisto raķešu, un katrs uzbrukums tiek analizēts pretgaisa aizsardzības pilnveidošanai. Tikmēr Krievijas apšaudes turpinās, un tajās cieš arī civilie objekti. Apšaudes notikušas arī šonakt, piemēram, Zaporižjā. Ienaidnieks naktī ar raķeti trāpījis 5-stāvu dzīvojamajai ēkai, vienā no vietām sagraujot 3 stāvus. Notikuma vietā joprojām strādā dienesti. Kopumā izglābti vismaz 11 cilvēki, 5 pazuduši bez vēsts, bet miruši vismaz 3. Rihards Plūme, Latvijas radio.